Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά.
Σημαντική υποχώρηση του πληθωρισμού εδώ στην Αυστραλία. Δεν αναμένεται μείωση των επιτοκίων, εκτιμούν οικονομικοί αναλυτές. Αναζωπυρώνονται τα σενάρια για αλλαγές στο negative gearing σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα του τύπου. Μισή ώρα διήρχησε συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν στη Νέα Υόρκη, το μεταναστευτικό μεταξύ των θεμάτων που συζήτησαν οι δύο ηγέτες. Πραγματοποιήθηκε η τελεμαχία των διεκδικητών της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ με κόντρες και χωρίς καθαρό νικητή και... Το Ισραήλ συνεχίζει και σήμερα Τετάρτη τους βομβαρδισμούς στο Λίβανο. Για μακελιό κάνει λόγο ο Υπουργός Υγείας του Λιβάνου. Στο τέλος του δελτίου θα μιλήσουμε και για μια φωτογραφία του Παρθενώνα, υποψήφια σε διεθνή διαγωνισμό. Ξεκινάμε όμως, κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων με νέα από τον Αυστραλιανό χώρο. Ο ετήσιος αριθμός του πληθωρισμού υποχώρησε στο 2,7% τον Αύγουστο από 3,5% τον Ιούλιο. Η σημαντική αυτή υποχώρηση του πληθωρισμού ήταν αναμενόμενη. Ωστόσο, όπως υποστηρίζουν οι αναλυτές, αντικατοπτρίζει εν μέρη τις πρόσφατες εκπτώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος της Ομοσπονδιακής και των Πολιτιακών Κυβερνήσεων. Παρά τα καλά αυτά νέα, δεν αναμένεται να υπάρξει μείωση του διατραπεζικού επιτοκίου σύντομα. Μάλιστα, ο οικονομολόγος της τράπεζας NAB, μία από τις 4 μεγαλύτερες τράπεζες της Αυστραλίας, ο κύριος Taylor Nugent, είπε πως το ίδρυμά του εξακολουθεί να προβλέπει ότι η αποθεματική δεν θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων μέχρι τον Μάιο του επόμενου έτους. Μέχρι στιγμής, μόνο η Commonwealth αναμένει μείωση του βασικού επιτοκίου φέτος το Δεκέμβριο, με τις υπόλοιπες τράπεζες να αναμένουν κάποια κίνηση της αποθεματικής από τον Φεβρουάριο του 2025. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός αρνήθηκε σήμερα να απαντήσει σε ερωτήσεις για το αν η κυβέρνησή του θα προχωρήσει σε αλλαγές στις φορολεφρύνσεις σε επενδύσεις ακινήτων, γνωστές και ως negative gearing. Η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση φέρεται να ζήτησε γνωμοδότηση για το θέμα από το Υπουργείο Οικονομικών, με τον Άνθονι Αλμπανίζη να απορρίπτει αυτούς τους ισχυρισμούς. Οι φορολογικές ελαφρύνσεις για τη στέγαση ενδεχομένως να αποτελέσουν σημαντικό πεδίο στην προεκλογική εκστρατεία των κομμάτων στις επερχόμενες Ομοσπονδιακές εκλογές. Αναλυτικότερα για το θέμα αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Ο ιδρυτής του Wikileaks, Julian Assange, θα δώσει ομιλία τον Οκτώβριο, την πρώτη φορά μετά την αποφυλάκησή του. Δελτίο τύπου από την οργάνωση Wikileaks, που κοινοποιήθηκε σήμερα, αναφέρει ότι ο Αυστραλός κύριος Assange θα μιλήσει ενώπιον της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης την 1η του Οκτώβρη. Η σύζυγός του κύριου Assange, Στέλλα Assange, ανήρτησε στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X ανακοίνωση, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως η εκδήλωση θα είναι ένα εξαιρετικό διάλειμμα από την ανάρρωσή του, όπως γράφει, καθώς το Συμβούλιο της Ευρώπης τον κάλεσε να μιλήσει για την υπόθεσή του. Οι τιμές των νέων κατοικιών εδώ στην Αυστραλία, που αφορούν νέες κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών, αυξήθηκαν 5,1% τον περασμένο 12μήνο, σύμφωνα με την μηνιαία αναφορά της Στατιστικής Υπηρεσίας. Οι αυξήσεις στις τιμές των κατοικιών έφτασαν το 5% από τον Αύγουστο του 2023 έως τον φετινό Αύγουστο, ενώ την ίδια περίοδο τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 6,8%. Σε ειδήσεις τώρα από την Ελλάδα και την Κύπρο, 30 λεπτά διήρκησε η έκτη συνάντηση ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ταγί Περντογάν. Σύμφωνα με ανώτατη κυβερνητική πηγή της Αθήνας, υπήρξε συμφωνία για την ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό ζήτημα. Μάλιστα, αναμένεται να συναντηθούν οι Υπουργοί Μετανάστευσης των δύο χωρών το επόμενο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τον οδικό χάρτη και ανανέωσαν τα επόμενα βήματα διατηρώντας τους διάβλους τους ανοιχτούς. Το Ανώτατο Συμβούλιο Ελλάδας-Τουρκίας αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Άγκαρα τον Ιανουάριο του 2025. Ωστόσο, βασικό αγκάθι της συζήτησης στάθηκε η πρόταση του κυρίου Ερντογάν, ο οποίος συζήτησε την αναγνώριση του ψευδοκράτους της Κύπρου από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN σχετικά με τη συνάντησή του με τον κύριο Ερντογάν, εξήγησε πως ήταν η έκτη συνάντηση την τελευταία χρονιά και πως αυτό αποτελεί μια τρομερή πρόοδο στη διμερή σχέση των δύο χωρών. Ακούμε εδώ τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος μίλησε στα αγγλικά στο CNN με την βοήθεια διερμηνέα.
She was my age. She was so short of breath. And...
Με συγχωρείτε, λάθος ηχητικό. Μπορούμε τώρα να ακούσουμε τον κύριο Μητσοτάκη.
Θέλουμε να σταματήσουν οι βάρκες πριν μπουν στα δικά μας χωρικά ύδατα. Για να γίνει αυτό, θέλουμε τη συνεργασία των τουρκικών αρχών και θα έλεγα ότι σημειώσαμε πρόοδο το τελευταίο έτος, πώς δημιουργώντας καλύτερους διάβλους επικοινωνίας. Διότι η μετανάστευση είναι ένα τρομερό ζήτημα και δεν θέλουμε να το αφήσουμε στα χέρια των διακηρυτών και να αποφασίζουν εκείνοι ποιος θα μπει στην ΕΕ ή να τίθεται ζωές αυτών σε κίνδυνο. Συνεπώς, η συνεργασία με την Τουρκία είναι σημαντική.
Με ανακοίνωση, το ΣΥΡΙΖΑ ασκεί δρυμία κριτική κατά του Πρωθυπουργού μετά τη συνάντησή του με τον κύριο Ερντογάν. Τονίζει στην ανακοίνωσή του ότι η συνάντηση του κυρίου Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο επιβεβαιώνει τη διαπίστωση ότι το έλλειμμα συνεκτικής εθνικής στρατηγικής, η αδιαφανής ιδιωτικής χρήσης εξωτερική πολιτική του δεδομένου συμμάχου της δεξιάς κυβέρνησης αποτελούν σοβαρή απειλή για τα εθνικά συμφέροντα, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Πραγματοποιήθηκε η τηλεμαχία των 6 υποψηφίων για την αρχηγία στο ΠΑΣΟΚ. Ο νυν πρόεδρος Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε πως το νερό πια έχει μπει στο αυλάκι και τα δύσκολα είναι πίσω μας. Ο Παύλος Γερουλάνος είπε πως αυτή η διαδικασία ανέδειξε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα συντεταγμένο και πως μπορεί να γίνει πολιτισμένη συζήτηση. Η Νάντια Γιανακοπούλου ζήτησε από τον κόσμο να πάρει το ΠΑΣΟΚ στα χέρια του και θεωρεί πως το κόμμα είναι ενωμένο και δυνατό. Η Άννα Διαμαντοπούλου τόνισε πως σε αυτές τις εκλογές ψηφίζουμε για τον ή την επόμενη Πρωθυπουργό, απευθυνόμενοι στα 2,5 εκατομμύρια πολίτες που έφυγαν από το ΠΑΣΟΚ από το 2012 και μετά. Ο Χάρης Δούκας πιστεύει πως έγινε ένας ζωντανός διάλογος και είναι ικανοποιημένος διότι οι πολίτες έχουν μια ξεκάθαρη άποψη. Και ο Μιχάλης Κατρίνης είπε πως το ΠΑΣΟΚ μπορεί να γίνει και πάλι κόμμα εξουσίας για να αλλάξει η ζωή όλων. Με εντατικοποίηση των σχεδίων του Βρετανικού Υπουργείου Άμυνας για μια τεράστια επιχείρηση απομάκρυσης Βρετανών πολιτών από τον Λίβανο μέσω Κύπρου, αναφέρεται δημοσίευμα των Times. Εν μέσω φόβων για γενίκευση του πολέμου με το Ισραήλ, επίκειται η ανάπτυξη περίπου 700 Βρετανών στρατιωτών στην Κύπρο. Θα συνδράμουν, εφόσον χρειαστεί, τους ακόμα εκατοντάδες στρατιώτες που βρίσκονται ήδη εκεί, έτοιμοι να βοηθήσουν τους συμπατριώτες τους που βρίσκονται στον Λίβανο. Εντός του εδάφους του Λιβάνου, εξάλλου, υπάρχει και ένας μικρός αριθμός Βρετανών στρατιωτών. Στην Κύπρο αναμένεται να αποσταλούν εξωματούχοι από το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών και από την Βρετανική Δύναμη Συνόρων στο πλαίσιο του πρώτου βήματος αυτού του σχεδίου αντιμετώπισης της έκτακτης κατάστασης που διαμορφώνεται. Στο διεθνή χώρο τώρα, το Ισραήλ συνεχίζει και σήμερα να βομβαρδίζει τον Λίβανο, με το Υπουργείο Υγείας της χώρας να κάνει λόγο για μια σφαγή, τονίζοντας ότι στην πλειονότητά τους οι πάνω από 550 νεκροί ήταν άμαχοι. Η Χεσμπολάχ ανακοίνωσε ότι σκοτώθηκε ακόμη ένα ανώτερο στελεχώτης σε νότιο προάστιο της Βηρητού και μάλιστα σε μπαράζ ρουκετών. Μιλώντας στον BBC, ο Υπουργός Υγείας του Λιβάνου είπε πως αυτό που συμβαίνει στη χώρα του είναι μακελιό. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συγκλήθηκε για να συνεδριάσει εκτάκτως αύριο το πρωί, δική μας ώρα, για να συζητηθεί η κλιμάκωση της κρίσης κατόπιν αιτήματος της Γαλλίας. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό στρατό, επλήγησαν 1.600 στόχοι της Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο και στην Κελάδα Μπεκά, ανατολικά της χώρας. Πάνω από μισό εκατομμύριο υπολογίζεται ότι πλέον ή εκτοπισμένοι. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είπε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι μία σύγκρουση πλήρους κλίμακας δεν είναι προς το συμφέρον κανενός και επέμενε ότι μία διπλωματική λύση είναι ακόμα δυνατή. Ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, προειδοποίησε ότι ο κόσμος δεν έχει την πολυτέλεια να γίνει ο Λίβανος μία άλλη Γάζα. Τον εξαναγκασμό της Ρωσίας σε υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας με το Κίεβο ζήτησε από το Συμβούλιο Ασφαλείας ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι. Ο κύριος Πούτιν έχει παραβιάσει τόσους διεθνείς κανόνες, δεν πρόκειται να σταματήσει μόνος του. Η Ρωσία μπορεί μόνο να εξαναγκαστεί σε ειρήνη και αυτό ακριβώς απαιτείται, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Παράλληλα, κατήγγειλε το ρόλο του Ιράν και της Βόρειας Κορέας, που η Ρωσία έχει καταστήσει de facto συνεργούς στον εγκληματικό της πόλεμο στην Ευρώπη, όπως είπε ο κύριος Ζελένσκι. Από την πλευρά του, ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών Wang Li διαβεβαίωσε ότι το Πεκίνο υποστηρίζει τις προσπάθειες για ειρήνευση στην Ουκρανία. Και η δημόσια ψηφοφορία για την καιρική φωτογραφία της χρονιάς ξεκίνησε και μεταξύ των υποψηφίων βρίσκεται και μία φωτογραφία από την Ελλάδα. Πρόκειται για φωτογραφία του Παρθενώνα σε βαθύ κίτρινο φόντο. Πρόκειται για την αφρικανική σκόνη από τη Σαχάρα που είχε καλύψει τον συνήθως καταγάλανο Αττικό ουρανό, δημιουργώντας ένα τοπίο που έμοιαζε περισσότερο με τον πλανήτη Άρη παρά τη Γη. Ο διαγωνισμός για το Standard Chartered Climate Award, το 2024 προσέλκυσε χιλιάδες συμμετοχές από φωτογράφους όλων των ηλικιών και επιπέδων δεξιοτήτων σε όλον τον κόσμο. Έως τις 17 Οκτωβρίου το κοινό μπορεί να ψηφίσει για την αγαπημένη του εικόνα από τον διαγωνισμό, ο οποίος παρουσιάζει τις 25 πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες για τον καιρό και το κλίμα στον κόσμο. Τη ισοτιμή συνελάγματος 1 δολάριο Αυστραλίας ισοδυναμεί σήμερα με 62 λεπτά του ευρώ και με 69 σέντς του Αμερικανικού. Στα αθλητικά, στις δυσκολίες της αναμέτρησης αλλά και στα στοιχεία που τον κάνουν να είναι αισιόδοξος, αναφέρθηκε ο Ρασβάν Λουτσέσκο στη συνέντευξη τύπου πριν την πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στην Premier League του UEFA Europa League. Οι πρωταθλητές Ελλάδας φιλοξενούνται από την Γαλατά Σεράι στο Αλί Σαμί Γεν και ευελπιστούν αύριο στις 5 τα ξημερώματα να κάνουν ένα καλό ξεκίνημα στη διοργάνωση αποσπώντας ένα θετικό αποτέλεσμα. Στην πόλη. Μεταξύ, χθες βράδυ, τοπική ώρα, μία καλή προπόνηση έκανε ο Παναθηναϊκός αφού επικράτησε με 85-56 της Γαλατασεράι σε φιλικό παιχνίδι που έλαβε χώρα στο Σινάν Ερτέν της Κωνσταντινούπολης. Στην πρόγνωση του καιρού τώρα, στην Πέρθη αύριο, έθριος καιρός 15 έως 30. Στην Αδελαϊδα, καλοκαιρία 7 έως 18. Στη Μελβούνη, συννεφιά 9 έως 14. Στο Χόμπερτ, συννεφιά 4 έως 13. Στην Καμπέρα, βροχές το πρωί 3 έως 12. Στο Γουόλογκονγκ, βροχόπτωση 11 έως 16. Στο Σίδνεϊ, δυνατή άνεμη και βροχή 13 έως 18. Στο Νιουκάστελ βροχή και δυνατή άνεμη 12 έως 19. Στην Βρισβάνη βροχές από το απόγευμα και μετά 16 έως 29. Στο Τάουνσβιλ λίγα σύννεφα 21 έως 29. Στο Κέντς λίγα σύννεφα 21 έως 30. Και στον Ντάργουιν πιθανή καταιγίδα 25 έως 33. Άνοδος της θερμοκρασίας αύριο στην Αθήνα 21 έως 31. Στη Θεσσαλονίκη καλοκαιρία 17 έως 31, με συγχωρείτε, και ζεστή μέρα θα έχει αύριο η Λευκοσία, 19 έως 33 με 34 βαθμοί Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS, σήμερα Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου του 2024. Στη σύνταξη και εκφώνηση ήταν ο Πάνος Αποστόλου. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4.30 και στις 5 το δεύτερο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού, η Ντίνα Γερολίμου επιστρέφει μέχρι τις 6 με ένα ενημερωτικό και ποικίλησιλής πρόγραμμα.
Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.